Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Rím si dnes pripomenul sviatok patrónov Európy svätých Cyrila a Metoda.
Ekumenizmus s pravoslávnou cirkvou posilňujú spoločný svätý.
Prenasledovanie kresťanov sa stáva alarmujúcou investigatívnou témou.
Milí poslucháči, požehnaný večer vám z Vatikánu prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Odvaha, modlitba a pokora. Toto sú črty, ktoré charakterizujú veľkých heraldov, poslov, ktorí pomáhali rásť cirkvi vo svete, ktorí sa zapojili do jej misionárskeho poslania. Pápež František o tom dnes hovoril počas rannej svätej omše v dome svätej Marty, inšpirujúc sa dnešným Božím slovom a príkladom svätých Cyrila a Metoda, patronov Európy, ktorých sviatok sa v univerzálnej cirkvi slávi práve dnes, 14. februára.
Potrební sú rozsievači Božieho slova, misionári, skutoční poslovia, aby formovali Boží ľud, tak ako nimi boli aj svätý Cyril a Metod. Statoční nositelia posolstva, zmúžili bratia a Boží svedkovia, ktorí posilnili Európu, ktorej sú sami patróni. Od týchto myšlienok sa odvíjala homília svätého otca, ktorý ďalej pokračoval vymenovaním troch charakteristik osobnosti vyslanca, ktorý ohlasuje Božie slovo. O tom hovorí dnešné prvé čítanie s postavami Pavla a Barnabáša a Lukášove evanjelium so 72 učeníkmi, ktorých pán rozposlal po dvojiciach. Prvá charakteristika vyslanca, na ktorú upozornil pápež František, je úprimná priamosť, ktorá zahŕňa silu a odvahu.
Božie slovo sa nemôže prinášať ako nejaký návrh, nuž, ak sa ti páči, alebo ako nejaká filozofická či morálna idea, ktorá je dobrá, môžeš takto žiť. Nie, je to niečo iné. Musí byť ponúknuté s touto úprimnou priamosťou, s touto silou, aby slovo preniklo, ako hovorí samotný Pavol, až do kostí. Božie slovo musí byť ohlasované s touto úprimnou priamosťou, s touto silou, s odvahou. Osoba, ktorá nemá odvahu, duchovnú odvahu, odvahu v srdci, ktorá nie je zaľúbená do Krista, lebo z tejto lásky pramení odvaha, taká osoba síce povie niečo zaujímavé, niečo morálne, niečo, čo dobre padne, filantropické dobro, ale nie je to Božie slovo. A také slovo nie je schopné formovať Boží ľud. Len Božie slovo ohlasované s touto úprimnou priamosťou, s touto odvahou, je schopné formovať Boží ľud.
V 10. kapitole Lukášovho evanjelia nachádzame ďalšie dve dôležité charakteristiky posla Božieho slova. Je to evanjelium trošku zvláštne, poznamenal svätý otec, pretože je bohaté na prvky, ktoré sa týkajú ohlasovania. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, zopakoval pápež František. A tak po odvahe misionári ďalej potrebujú modlitbu. Svätý otec pokračoval.
Božie slovo sa má ohlasovať len spolu s modlitbou. Vždy. Bez modlitby by si mohol urobiť peknú prednášku, naozaj peknú, ale nie je to Božie slovo. Len z modliaceho sa srdca môže výjsť Božie slovo. Modliaceho sa, aby pán sprevádzal toto zasievanie slova, aby pán polieval semienko, aby slovo klíčilo. Božie slovo sa musí ohlasovať s modlitbou toho, kto Božie slovo ohlasuje.
Evanjelium uvádza aj tretiu zaujímavú charakteristiku, nadviazal ďalej pápež František. Pán posiela učeníkov ako baránkov medzi vlkov.
Skutočný kazateľ je ten, ktorý vie, že je slabý, ktorý vie, že sa nemôže ochrániť sám. Choď ako baránok medzi vlkov. Ale pane, aby ma zožrali? Choď, toto je tá cesta. Myslím, že je to Chryzostom, svätý Ján Zlatoústy, ktorý sa nad tým hlboko zamýšľa, keď hovorí, ak ty nejdeš ako baránok, ale ideš ako vlk medzi vlkov, pán ťa neochráni, ochráň sa sám. Ak sa kazateľ považuje za veľmi inteligentného, alebo ak sa ten, kto má zodpovednosť za ohlasovanie Božieho slova, chce robiť chytrým, nuž čože s týmito ľuďmi si ja poradím, tak toto s ním dopadne zle. Alebo sa bude zjednávať, popúšťať z Božieho slova pre mocných a pyšných.
Na zdôraznenie pokory veľkých heraldov, poslov, pápež František spomenul príbeh o istom kňazovi, ktorý sa hrdil, že dobre káže Božie slovo. Po jednej peknej kázni išiel spovedať a prišla veľká ryba, veľký hriešnik, a plakal. Chcel prosiť o odpustenie. A tento spovedník, pokračoval ďalej pápež František, sa začal nafukovať od márnomyselnosti a zvedavosť ho priviedla k otázke, ktoré slovo z kázne sa dotklo tohto hriešnika, až tak, že ho priviedlo k pokániu. A kajúcnik odpovedal, bolo to vtedy, keď ste povedali, prejdeme k ďalšej téme. Neviem, či je to pravda, povedal pápež František, ale bezpečne je pravda, že skončíme zle, ak ohlasujeme Božie slovo cítiať sa sebaisto a nie tak ako baránok, ktorého chráni pán.
Takto teda vyzerá misionárskosť cirkvi a veľkých poslov, ktorí zasievali a pomáhali rásť cirkvám vo svete. Boli mužmi odvahy, modlitby a pokory, zdôraznil na záver pápež František. A vyslovil prosbu, aby nám svätý Cyril a Metod pomáhali ohlasovať Božie slovo podľa tých kritérií, aké mali oni sami.
Rím. Dnes vo večerných hodinách sa v rímskej bazilike svätého Klementa konala liturgická slávnosť ku cti patronov Európy svätých Cyrila a Metoda za účasti zástupcov slovanských národov, Slovákov, Čechov, Slovincov, Chorvátov a ďalších.
Hlavným celebrantom bol emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinál Jozef Tomko. V homílii sa prihovoril arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Každoročne je súčasťou tejto slávnosti aj modlitba pri hrobe svätého Cyrila v podzemí baziliky. Liturgickú slávnosť spolu s Agapé tento rok zabezpečilo pápežské slovenské kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme.
Vatikán, Rusko. Od historického stretnutia medzi pápežom Františkom a moskovským patriarchom Kirilom na Kube uplynul rok. Dňa 12. februára 2016 sa obaja stretli na letisku v Havane a po bratskom objatí a priateľskom rozhovore podpísali spoločnú deklaráciu.
Na záver stretnutia vtedy svätý otec vyhlásil: navrhli sme sériu iniciatív, ktoré verím, že zavážia a podarí sa ich uskutočniť. Ako to platí pre každú historickú udalosť, je nepochybne potrebný čas, aby stretnutie v Havane a spoločné vyhlásenie priniesli svoje ovocie. To sú slová predsedu pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinála Kurta Kocha, ktorý v týchto dňoch vystúpil vo švajčiarskom Freiburgu spolu s pravoslávnym metropolitom Hilarionom.
Kardinál Koch sa vo svojom príspevku pri príležitosti prvého výročia stretnutia pápeža Františka a moskovského patriarchu Kirila na Kube zmienil o troch možných smeroch, ktorými by sa mali katolíci a pravoslávni uberať, vychádzajúc pritom zo spoločnej deklarácie. Sú nimi ekumenizmus svätých, kultúrny ekumenizmus a ekumenizmus spoločného pôsobenia a činnosti.
Prvý z nich, teda ekumenizmus svätých, má predovšetkým duchovný rozmer a je základom každého ekumenizmu. V Havane, zaspomínal si kardinál Koch, pápež František daroval patriarchovi relikvie svätého Cyrila, jeho nebeského patróna, zatiaľ čo patriarcha mu daroval ikonu Matky Božej z Kazane, ktorá pripomínala tú, ktorú patriarcha Alexej II. Dostal od pápeža Jána Pavla II. V roku 2004.
Patriarcha Kiril, pokračoval ďalej kardinál Koch, poslal 15. septembra svätému otcovi skrze metropolitu Hilariona relikvie svätého Serafíma Sarovského, jedného z najznámejších ruských svätcov na západe. Na druhej strane svätý otec daroval 22. novembra patriarchovi relikvie svätého Františka, jeho patróna, jedného zo západných svätcov, ktorý bol svätému Serafimovi najbližší pre svoje prežívanie veľkonočnej radosti a svoju túžbu po mieri pre celé stvorenstvo. Pápež František napísal do pozdravu patriarchovi nasledovné slová: kiež by títo dvaja výnimoční Kristovi svedkovia, už zjednotení v nebi, orodovali za nás, aby sme pracovali spoločne stále užším spôsobom v prospech plnej jednoty, za ktorú sa Ježiš Kristus modlil.
Druhú oblasť ekumenizmu, pokračoval ďalej predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, možno nazvať kultúrny ekumenizmus. Podľa slov kardinála Kocha je nevyhnutné poznať kultúru druhých, aby sme lepšie pochopili spôsob, akým vnímajú evanjelium. Tomu tiež napomáhajú študijné návštevy medzi mladými katolíckymi a pravoslávnymi kňazmi v Ríme a v Moskve.
Posledným tretím bodom je ekumenizmus spoločného pôsobenia, o ktorom sa píše aj v spoločnej deklarácii, ktorú pred rokom podpísal pápež František a moskovský patriarcha Kiril. Ide o praktický ekumenizmus, dodal na záver svojho príspevku kardinál Koch, čo sa týka otázky kresťanov na Blízkom východe, náboženskej slobody, solidarity s chudobnými, rodiny a mladých.
Vatikán. Kto zabíja kresťanov? Prečo je dnes kresťanstvo náboženstvom, ktoré je najviac nenávidené na celej planéte? To sú niektoré otázky, ktoré si vo svojej novej knihe s názvom Prenasledovaný kladie taliansky investigatívny novinár Nello Scavo.
Publikácia, ktorá vyšla v nakladateľstve Pieme, prináša prieskum redaktora denníka Laveníre o miestach, kde sú kresťania obeťami prenasledovania a ponižovania každého druhu. Ide o strašnú realitu, často ignorovanú veľkými médiami napriek tomu, že z násilností spáchaných proti nejakému náboženstvu je 75% práve proti kresťanom. Viac už o knihe samotný autor Nello Scavo.
Existujú krajiny, kde nemajú kresťania dovolené študovať, v iných zase majú veľmi podradné pracovné podmienky. Potom tu máme nedávne udalosti, myslím najmä na situáciu v Sýrii, kde 10 000 kresťanov doslova otročia v pracovných táboroch v Turecku. Stretol som tiež malé deti od 8 do 12 rokov, ktoré robia otrockú prácu v niektorých tureckých krajčírskych dielňach, kde paradoxne vyrábajú maskovacie kombinézy pre vojakov z ISIS, ktorí sú zodpovední za postupné zmiznutie kresťanov z tých území.
Kniha talianského novinára Nella Scava je unikátna najmä v tom, že má široký záber a prináša prípady prenasledovania a vykorisťovania kresťanov počnúc Blízkym východom až po Latinskú Ameriku.
Áno, dokonca aj v Európe. Treba povedať jednu vec. Niekedy sú kresťania používaní ako trofej vo vojne medzi islamistickými skupinami. Existuje niekoľko situácií, v ktorých šítske a sunnické frakcie súperia o priestor moci a spôsob, akým dokážu, že sú silnejší, je zabíjanie kresťanov. Teda čím viac kresťanov zabiješ, tým viac dokážeš, že si silnejší. To je len jeden príklad. Iný príklad je v Európe. Sledoval som stovky kilometrov dlhú cestu niektorých skupín sýrskych kresťanov, ktorí sa snažili cez Balkán dostať do Európy, aby sa pokúsili vybudovať lepší život, aby prežili, zatiaľ čo pokračujú boje v Sýrii. Títo kresťania boli neprestajne odmietaní. Myslím na kresťanské krajiny, akou je Maďarsko, kde postavili múr. Títo ľudia si nevedeli vysvetliť, ako je možné, že kresťanské krajiny odmietali iných kresťanov, pochádzajúcich z oblastí vojny.
Kniha Prenasledovaný vznikla v priebehu 3 rokov, počas ktorých taliansky investigatívny novinár cestoval z Ázie do Afriky až po Južnú Ameriku, pričom pozbieral desivé svedectvá o prenasledovaní kresťanov. Medzi nimi sú aj deti a ženy. Ďalej už Nello Scavo.
To, čo sa deje na Blízkom východe, je skutočne neuveriteľné. Pozbierané svedectvá vyrážajú dých. Treba povedať, že v istej časti moslimskej kultúry tých islamizovaných krajín existuje úplné pohrdanie osobou ženy. Kresťanské ženy nemajú v tomto zmysle žiadne právo na normálny život. Dokonca som našiel dokumenty o niektorých moslimských súdoch, ktoré nariadili zotročenie kresťanských žien. Došlo to až do takého bodu, že jeden mudžahid sa zamiloval do vydatej kresťanskej ženy, zabil jej manžela pod zámienkou boja vo vojne a hneď na to sa zmocnil ženy takmer, ako by to bola vojnová trofej. A prirodzene potom, čo ju zneužil, ju dal na predaj na trh otrokov, ktorý sa koná každý týždeň.
Prenasledovanie dnešných kresťanov mnohokrát odsúdil aj pápež František. Podľa jeho slov sa deje za hanebného mlčania mnohých. Kniha Nella Scava odkrýva závoj nielen o krutom prenasledovaní kresťanov, ale tiež približuje hrdinské svedectvo mnohých novodobých mučeníkov. Milí poslucháči, na záver vám ponúkame dnešný tweet pápeža Františka.
Je pekné vedieť, že Pán sa ujíma našich slabostí. S trpezlivosťou nás opäť stavia na nohy a dáva nám silu znovu začínať.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.